Přes čáru.
Přes čáru.
Zdravím posluchače Rádia Wave, posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou a dnes si budeme povídat o ezoterice. Ezoterika v Česku nabyla v posledních letech nebývalé popularity, což se v dnešním díle pokusíme spolu s mými hosty vysvětlit. Podíváme se na její klasickou i komerční podobu, zasadíme ezoteriku do kontextu vývoje české společnosti a také se dostaneme k přesahu do nových náboženských hnutí a sekt.
Přes čáru.
Přes čáru.
Každé pondělí v podvečer. Magazín Přes čáru vám učaruje.
Ve studiu vítám svého prvního hosta, kým je básník, překladatel, publicista, psychoterapeut a šéfredaktor obtýdeníku Tvar Adam Borzič. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vlastně pro vás ezoterika znamená, nebo jak jste se k ní dostal?
Já bych řekl, že já jsem člověk, který je nějakým zásadním způsobem celoživotně duchovně orientovaný, s tím, že vlastně mám křesťanské kořeny a jsem vlastně věřící křesťan. Ale protože jsem vždycky byl zlobivý věřící křesťan, tak mě zajímaly i alternativní proudy i v rámci toho křesťanství a potom taky alternativní proudy i v rámci jiných náboženství. A tak jsem se vlastně dostal k tomu ezoterickému aspektu. Já bych hned na úvod rozlišil něco, o čem si možná budeme povídat, a to je mezi ezoterikou, tak jak je vnímaná v běžném smyslu, a mezi ezoterismem, protože to jsou dvě různé věci. Ezoterika, tak jak ji neschápeme, to je prostě taková celá rozsáhlá, nesmírně nepřeberná a špatně rozeznatelná oblast, kde se to míhá všemi možnými čakrami, anděly a různými pozitivními myšlenkami a vibracemi a léčivými kanálky a vodami a kdo ví čím dalším. Zatímco ezoterismus v původním významu toho slova, jakkoliv ta ezoterika pak z toho ezoterismu je odvozená, je prostě nějaké poměrně hluboké, složité, kultivované duchovní učení, které má konec konců každá náboženská tradice. No, třeba v islámu je ezoterickým aspektem islámu, jsou některé proudy sufismu. Nebo třeba v rámci buddhismu máme vysloveně ezoterické typy buddhismu, a to je třeba tibetský buddhismus, který vykazuje známky ezoterismu. Nebo v rámci indických tradice to třeba tantrismus. Pozor, teď nepléc už zase s těmi tantrickými semináři, protože v tom původním významu je ta tantra opravdu složité učení. A tak třeba v křesťanství je to třeba alchymie nebo magie v takovém duchovnějším významu toho slova, nebo kabala v rámci třeba judaismu, takže v rámci židovských tradic. Takže tohle to bych trošku rozlišil. Takže já jsem spíš celoživotně ovlivněný tím ezoterismem, nežli tou ezoterikou. Ale pochopitelně mezi těmi dvěma oblastmi je nějaký vztah a já ho vnímám.
V posledních letech je právě ezoterika v Česku velice populární. Čím si tento rozmach vysvětlujete?
Tak je třeba si třeba uvědomit, když jsme mluvili o tom ezoterismu a ezoterice, jak se vyvíjeli, tak je třeba si uvědomit, že tahle země je tradičně velmoc ezoterismu. Víte, sousloví magická Praha nevzniklo jenom náhodile. Jo? Stačí se projít po malé straně a uvidíte na každém domě nějaký magický nebo alchymický symbol. To znamená, tady je obrovská jako původní klima. Jo, je to jakási původní duchovní matrice téhle země. Je to tak jako katolicismus nebo protestantismus, jsou významné tradice české, tak významnou českou tradicí je taky právě ten ezoterismus, nebo chcete-li hermetismus. A to je bez debat. Takže mě to nepřipadá úplně náhodné, a tady se teď projevím jako ezoterik, spíš než jako kritický intelektuál, že zrovna v téhle zemi je takový boom téhle oblasti, jo, celého tohleto. Jo. Bohužel to není ta zajímavá, kultivovaná, hlubší verze téhle spirituality, ale ta konzumní verze. To souvisí už s tím, co jste, a teď už odpovím racionálně a řádně, to samozřejmě souvisí i s těmi pohyby, které jste říkala. Já bych neřekl, že náš národ je nejateističtější, on je vlastně, i když to takhle vyplývá z těch výzkumů, on je spíš nejméně institučně náboženský. Ale to zase souvisí s jeho složitými dějinami, včetně i několikanásobného, řekněme, duchovního zranění v těch dějinách, myslím tím trauma po Bílé hoře třeba, to, že musel protestantský národ se stát katolickým národem. Tohle to všechno jako by zanechalo v nějaké té duchovní paměti toho národa prostě stopy, čehož výsledkem je nedůvěra, hluboká nedůvěra v instituční náboženství. Za sebe, teď to řeknu jako křesťan, ale kritický ke svému náboženství, si myslím, že to je v letčem si velmi zdravá nedůvěra. Jo, takže já bych ten fenomén nehodnotil vlastně jenom negativně, ale viděl bych ho jako v nějakém komplexnosti. A to, že to obyvatelstvo takhle inklinuje k těm všem horoskopům a čakrám a kdo ví čemu všemu, tak to ukazuje, že tam je vlastně duchovní hlad, ale není vlastně žádným způsobem kultivován. To znamená, to, co přichází z těch oficiálních církevních struktur, je většinou není přitažlivé. A na druhé straně nevzní zatím žádná duchovní alternativa. Proto si myslím, a to je taková moje jednoduchá ústřední teze, že je právě třeba o tom ezoterismu a té ezoterice začít veřejně mluvit v niancovanějším způsobem, kultivovanějším způsobem, aby jsme rozlišili mezi opravdovými bláboli, které můžou případně ohrožovat zdravý rozum a případně i zdraví, a mezi nějakým zajímavým duchovním přístupem, který může být obohacující pro lidi.
Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou, dnes o ezoterice a nových náboženských hnutích. Ruku v ruce s rostoucí popularitou ezoteriky jde také snaha různých podnikatelů na ní vydělat. Vedle větších akcí, jako je třeba veletrh ezoteriky, se neustále pořádají malé a poněkud drahé semináře s názvem třeba Tvoření peněz, přitahování hojnosti, které popisují, jak pomocí meditací a postupů se můžete naučit napojit se na nekonečnou hojnost své duše a vesmíru a vytvořit si tak ve svém životě prosperitu. Jak se na tyto semináře díváte vy?
No tak v tradici třeba magie se tomu kdysi říkávalo černá magie. Dneska už se ten pojem samozřejmě, to adiktum černá je blbý, že? Ale jo, prostě dělo to svůj smysl, proč se určité věci v rámci té tradice chápaly jako neetické. Jo? Třeba využívat nějakých duchovních sil za účelem, abych někoho svojí vůlí k něčemu přinutil, to se třeba v rámci nějaké klasické magie a klasické alchemie a klasického hermetismu chápalo jako hluboce neetické a duchovně pustošivé pro toho člověka. Jo? To znamená, že známe to rozlišení, že tu je nějaká magie, která funguje ke zlu a nějaká magie, která funguje k dobru. Jo? Oni tomu samozřejmě neříkají magie, oni tomu říkají pozitivní myšlení nebo pozitivní vědomí, nebo jak jste to řekla, kosmické světlo, nevím jak, ale v podstatě je to tohle, jo? To znamená, je to snaha vlastně manipulovat prostřednictvím vědomí. Zase, kdo se bojí slova magie, tak ať si dosadí za slovo magie prostě vědomí. Prostě, jo? Hypnoterapie je významný směr 20. století v terapii, by vyprávěl, co všechno, jak lze manipulovat s lidmi prostřednictvím vědomí. Ostatně totalitní systém v 20. století to dostatečně ukázali. Takže jakoby pro mě tohleto pro mě je opravdu nechutné. No. Já vždycky mimochodem trpím, jo, že si představu ty svoje milované muže a ženy v minulosti, prostě jako třeba Jakuba Béma, a vidím všechny ty mystiky, kteří většinou žili v té chudobě, a pak vidím ten obrovský nápis ezoterika a říkám si, že to slovo ezoterický původním slova smyslu znamená v překladu vnitřní.
Jak je to tedy s podnikáním a ezoterikou?
Dlužno podotknout, že ono to jako kdyby už tom původním ezoterismu má svoje předobrazy. Jo? Alchymisté byli chápani jako ti, kteří vyrábějí zlato. V té původní alchymii zlato byla metafora vlastně jako kdyby proměny srdce, jo? Proměny celého lidského vědomí. Ale samozřejmě, že v průběhu dějin alchymie se taky byly pokusy skutečně to zlato skutečně nějakým způsobem k němu dospět. Stejně tak prostě už ve středověkých magických grimoárech nalezneme kouzla na to, jak prostě najít poklady. Tady řeknu zase něco provokativního, něco takového nekorektního. Nesmírně vtipně na tohle reaguje významný český ezoterik, prostě, který je opravdu hermetik, jako hodný toho jména, Josef Veselý, český mák, který prostě někde právě ve své knize o magii říká, že ona moc ta magie na ty peníze nefunguje. A že je to jako že to je prokázaná oblast, které se zrovna tato oblast neumí. A když se podíváte na životy i těch třeba velkých jako mágů, alchymistů, většinou to byly lidé, kteří měli dost problémy s penězi. Jo, takže z toho bych jako vzhledu, že to byli opravdu lidé, kteří třeba něco uměli v téhle oblasti a moc si k těm penězům nepřišli, tak prostě. Ale autoři těch knih ti umí vydělat peníze, protože dokážou psát tyhle knihy.
Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou, dnes o ezoterice a nových náboženských hnutích. Mým druhým hostem je pan docent Zdeněk Vojtíšek, vyučující na katedře religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na nová náboženská hnutí, o kterých se budeme bavit v následující části. Pane Vojtíšku, jak byste obecně popsal nová náboženská hnutí?
Nová náboženská hnutí jsou hnutí protestu.
A ve společnosti, kde je dominantní nějaká náboženská instituce, no tak samozřejmě ten protest je primárně zaměřen proti té instituci, protestují ta nová hnutí nějakou inovací ve věrouce, pak jsou nazývány herezí nebo sektou, něčím odštěpeným nebo něčím nepravověrným a tak dále. Ale v tom, jak na západě přestala ta náboženská instituce hrát tu dominantní roli, tak se postupem času ta nová náboženská hnutí vymezují také vůči životu nebo životnímu stylu většinové společnosti, žijí prostě jinak, třeba komunitně, což té většinové společnosti je hrozně divné, jak může někdo být v nějaké komunitě a co tam v té komunitě asi dělají a jak se živí a tak dále a tak dále. Takže se vymezí vůči tomu životu té většinové společnosti. A ta společnost, ať už tedy někdy v té době, kdy byla dominantní ta náboženská instituce nebo dneska, tak na to nové, co se vymezuje vůči ní nějak kriticky, nějak protestně, reaguje s určitým podezřením. A někdy to podezření má takovou podobu, je to velmi časté, že vlastně to je nějaká jako bizarní sekta.
Jakým způsobem se tedy nová náboženská hnutí vymezují té většinové společnosti?
Těch typů toho protestu je více a skutečně se s novými náboženskými hnutími někdy, ale spíše výjimečně pojí nějaké násilí. A je potřeba ale říci, že historicky daleko nejvíce toho násilí bylo pácháno právě na těch nových náboženských hnutích, ale je pravda, že někdy ta hnutí páchají násilí i sama na sobě, zvláště jsou-li vystavena třeba nějaké té persekuci nebo páchají násilí na odpadlících, o kterých se domnívají, že je mohou nějak ohrozit nebo něco takového. Spíše výjimečně nebo ještě výjimečně z výjimky páchají násilí na okolních lidech, na řekněme nevinných lidech nebo něco takového a to asi dneska všichni v přímém přenosu v podstatě vidíme, ta nová náboženská hnutí vznikla z islámu na území těch takzvaně muslimských zemí, nejznámější je asi Islámský stát, což je nové náboženské hnutí, které páchá násilí na lidech venku proto, aby vyprovokovalo svoje lidi i protivné lidi k nějaké apokalyptické bitvě a k tomu, aby mohl přijít Mahdí a nastolit konečně tu správnou říši vlády islámu.
Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou dnes o ezoterice a nových náboženských hnutích. Jak by se dala popsat česká společnost v náboženském kontextu? Podle různých výzkumů se totiž jeví jako jedna z nejateističtějších na světě.
Česká společnost asi není nějak více ateizovaná, než jsou společnosti jiné, ale to, co česká společnost kvůli historickým důvodům nesnáší, jsou náboženské instituce. Takže ten český nebo ten takzvaný český ateismus, to, že vám někdo řekne, já jsem ateista, to neznamená, že v nic nevěří, ale že nesnáší církve. A to se nakonec velmi ostudně projevilo v té tahanici o restituce, to si všichni pamatujeme. A tito lidé, co říkají, já jsem ateista, tak vůbec nemají problém chodit k léčiteli, k věštcům, v tom jsme naopak jako česká společnost velmi, velmi silní, věřit právě třeba v horoskopy, věštce, léčitele. Velmi rozšířená je u nás víra v duchovní energie. To je v podstatě takový, řekněme, náboženský mainstream. Ale protože to nemá instituci, protože to nemá nějakou jasnou věrouku, nějaké svaté písmo, tak to většina té české společnosti nechápe jako náboženství. Takže já každý večer si otvírám čakry, přijímám vesmírnou energii, chodím každý týden k věštkyni, ale jsem ateista. protože tím ateismem myslím, že nesnáším církev a nemám žádnou Bibli a žádný kostel a žádnýho kněze. Sám sobě jsem knězem a sám si Bibli vyberu a sám si dělám meditace u stolečku, který si sám zvolím a tak dále. Takže česká společnost je všecko jiné, jenom ne ateistická, je antiklerikální, antiinstitucionální. Ale to se nakonec projevuje i v jiných složkách života společnosti, třeba i ve spolkové činnosti nebo v ochotě se angažovat v politických stranách a tak dále.
Jaký je vztah české společnosti k novým náboženským hnutím?
Ten vztah je zase určen tím antiinstitucionalismem a tím, že vlastně někde se scházet a dělat nějaké obřady a něco takového, to prostě vypadá velmi bizarně a lid český si prostě myslí, že být nějaké církvi nebo ale i v sektě, v novém náboženském hnutí, že je prostě něco hrozně zvláštního, že prostě normální člověk přece nebude nikde žádným členem. Takže to je jedna poloha toho vztahu. A druhá poloha je právě určité vnímání té nebezpečnosti. A to se skutečně za těch 25 let nebo téměř 30 proměnilo. Ta nová náboženská hnutí byla v 90. letech chápána jako velmi nebezpečná a největší podíl na tom měly zahraniční hromadné vraždy a sebevraždy právě třeba v tom 93. roce ti Davidiáni nebo pak řád chrámu slunce v 94., 5. a 7. A takových sebevražd a vražd bylo více a ta česká společnost byla taková jakoby hodně rozjitřená a viděla to nebezpečí v těch sektách, ale pak, alespoň já se tak vysvětluji, byť to nelze nějak dokázat, ale pak přišlo 11. září 2001 a vlastně takovým tím obecným nepřítelem, tím vůči čemu se vymezuji, přestaly být ty hrozné nebezpečné sekty, ale začal být ten hrozný nebezpečný islám. A vlastně dneska ta rétorika u antiislamistů proti islámu je docela dost podobná té rétorice v těch 90. letech proti těm sektám. Zase to říká, tady jsme my slušní lidi, my, co jsme normální a co prostě jíme párek s hořčicí a tam jsou ti divní, ti naši nepřátelé, na které je potřeba si dát bacha.
Mohou někdy politické ideologie naplňovat roli náboženství ve společnosti?
Neoliberalismus hraje funkci takového zástupního náboženství. Že jo? Třeba pan profesor Václav Klaus se stylizoval do takové role takového velekněze toho liberalismu, dokonce kreslil ty světlé zítřky, až bude ten trh bez těch všech přívlastků, až bude vládnout ta neviditelná ruka trhu, že to je tak religiózní, tak skrytě, ale přeci jenom jasně religiózní ty světlé zítřky tímto způsobem a dokonce je tam ta velmi pozoruhodná etika, která říká dělej dobře sobě a když ty se budeš mít dobře, no tak se bude mít dobře celá společnost. Že, takže to, že se staráš o sebe, že jsi sobec, to je vlastně dobře, protože tím tvým sobectvím se bude mít dobře celá společnost. Že, takže to je sice skryté, my v religionistice říkáme takovým systémům implicitní náboženství, nebo že takové systémy hrají určitou náboženskou roli, nebo přejímají určité náboženské funkce. Ano, tím česká společnost prošla a možná, že do dneška je svým způsobem zatížena.
Říká Zdeněk Vojtíšek, vyučující na katedře religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Přes čáru.